ar ziņām studijā Agita Lapsa. Prokuratūra atcēlusi iekšējās drošības biroja lēmumu, ar kuru par aizdomās turēto atzīts valsts robežsardes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, pastāstīja Pujāta advokāte Alla Juraša. Tāpat prokuratūra atcēlusi visus iekšējās drošības biroja piemērotos drošības līdzekļus, tostarp aizliegumu ieņemt robežsardes priekšnieka amatu. Minētais nozīmē, ka viņš var atgriezties darbā. Līdz ar šādu prokuratūras lēmumu Pujātam automātiski ir noteikts personas, pret kuru sākts kriminālprocesa status. Advokātei prokuratūras lēmuma pamatojums nav zināms, jo prokuratūras paziņojumā par to nekas nav minēts. Septembra beigās Latviju oficiālā vizīte apmeklēs Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kas būs pirmā Francijas prezidenta vizīte Latvijā divpusējā formātā kopš prezidenta Jacques Chirac oficiālā apmeklējuma 2001. Gadā. Pirms Macrona vizītes, kas notiks 29. un 30. Septembrī, valsts prezidenta kancelei rīt par gaidāmo vizīti informēs plašāk, Tāpat būs pieejama plašāka informācija par epidemioloģiskās drošības protokolu jautājumiem. Piebilstams, ka spēkā esošie noteikumi jau pat laban paredz ārvalstu diplomātiskajām delegācijām ļaut viesoties Latvijā bez prasības ievērot pašizolāciju. Izraēlā, turpinot būtiski pieaugt koronavīrusa gadījumu skaitam, valdība šodien nolēma slēgt visu izglītības sistēmu. Izraēlā jauno inficēšanās gadījumu skaits turpinājis pastāvīgi augt un vakar konstatēts jauns strauši pieaugums, kad veselības ministrija ziņoja par vairāk kā 5500 jauniem inficēšanās gadījumiem. Karantīnas laikā izraēlieši nedrīkst atrasties tālāk par 500 metriem no savām mājām, skolas un vairums uzņēmumu būs slēgti. Vācijas evaņģēliskā baznīca, kas apvieno luterāņu un reformātu reģionālās organizācijas, gatavojas Ziemassvētku dievkalpojums rīkot stadionos un tirgus laukumos, šādi cenšoties pielāgoties koronavīrus pandēmijas dēļ ieviestajiem ierobežojumiem. Tā kā neviens nezin, kādas būs prasības Ziemassvētku laikā, notiek darbs pie jauniem formātiem, arī digitālajiem Ziemassvētku vakar dievkalpojumiem.